Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін экспертыза «Свабоды». Ці сапраўды сёлета можа быць сабраны рэкордны для Беларусі ураджай. Але перш паштовая скрынка 111 агляд вашых лістоў на «Свабоду». Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Ці азначаюць вынікі фармавання акруговых камісій і рэгістрацыі ініцыятыўных груп кандыдатаў, што ўмовы сёлетніх выбараў адкрываюць для апазіцыі вакно магчымасцяў? Наколькі апазіцыя гатовая да гэтага? Ці павінна яна непахісна адстойваць свае прынцыпы альбо прыстасоўваць іх да патрэбаў выбаршчыкаў? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць кіраўнік моладзевай арганізацыі АГП «Маладыя дэмакраты» Міхаіл Пашкевіч, лідар ствараемай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павал Севярынец і палітолях Алексей Пікулік.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду» падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Многія нашы слухачы ў сваіх лістах на «Свабоду» пішуць на тэму выбараў у палату прадстаўнікоў, якія маюць адбыцца ў Беларусі напрыканцы верасня. Выбарчая кампанія пачалася. Праходзіць вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты. Апазіцыйныя актывісты пры гэтым часта сутыкаюцца з пераследам і дыскрымінацыяй з боку ўлады. Пра тое, ці апраўдаюцца чаканні дэмакратычнай апазіцыі на вераснёўскіх выбарах, разважае ў сваім новым лісце на «Свабоду» Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Ён піша: «Прадбачу, што на гэтых выбарах паўторыцца тое ж, што на выбарах 8 год таму, калі ў палату прадстаўнікоў трапілі так званыя апазіцыянеры Фралоў і Парфянович. У выніку ўсё скончыцца пшыкам. Тым больш, што ў 2000-м сістэма Лукашэнкі і лукашызму яшчэ толькі фармавалася, а цяпер яна стала ўстойлівым звычаем і ладам жыцця. Цалкам саспела пакаленне чыста лукашэнкаўскай наменклатуры, людзей цынічных і ментальна зусім незаходніх, далёкіх ад ідэяў еўразвязу. Іхныя дачыненні з Захадам цалкам упісваюцца ў толькі што створаную сістэму міжземнаморскага саюзу ад Марока да Сырыі, мае на ўвазе ўзровень прызнання гэтых рэжымаў на Захадзе. Большага ім і не трэба. Насельніцтва гэтых суседніх з еўразвязам краінаў – Сырыя, Марока, Казахстан, Расія, ды і тая ж Украіна – не здольная і не можа, не жадае будаваць больш дэмакратычную сістэму ўлады, выбіраць яе, змагацца за яе ў палітычнай барацьбе. Захад гэта даўно зразумеў на 100%. І рана ці позна ён міжволі пачне ставіцца да Беларусі гэтак жа, як і да дэмакратычнага ў двукосці Казахстана Назарбаева. Расійска-культурны і ментальна-масквацэнтрычны беларус толькі на першы погляд блізкі да жыхара Літвы ці Польшчы. Спантанна і выпадкова выбраўшы ва ўладу некалькі дэмакратаў-заходнікаў, ён хутка можа ў іх расчаравацца і потым выбраць на іх на месца дзяржаўных мужоў наменклатуршчыкаў візантыйскага тыпу, як уладу, якая больш адпавядае ягонаму светаразуменню ды ментальнасці. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Не думаю, спер Марціновіч, што ваша параўнанне Беларусі з арабскімі краінамі Паўночнай Афрыкі і Блізкага Ўсходу карэктнае. Беларусь і еўразвяз не раздзелены морам, паміж імі няма цяжкаперадольнага бар'еру цывілізацыйных, эканамічных, рэлігійных, гістарычных адрозненняў. І Захад глядзіць на будучыню сваіх дачыненняў з Усходняй Еўропай зусім не так, як на перспектывы дачыненняў з арабскім светам. Гаворка ідзе ўжо не толькі пра суседнія з Беларусю Польшчу, Літву і Латвію, якія сталі часткай аб'яднанай Еўропы. Паводле апошніх дамоўленасцяў паміж Брусэлем і Кіевам, украінцы ўжо праз 3 гады змогуць ездзіць у краіны еўразвязу без візаў. Перамовы пра значнае спрашчэнне візавага рэжыму вядзе з Брусэлем і Масква. Усё гэта адбываецца на тле хоць і марудных, але прыкметных дэмакратычных зменаў ва Украіне, ды і ў Расіі. Ні расійская дума, ні украінская Верховная Рада не падобныя на беларускую палату прадстаўнікоў, у якой пануюць поўнае аднадумства і згода з любым рашэннем прэзідэнцкай адміністрацыі. Тема выбору гучись у листе Михаила Мелешкова из вёски Дашковка Могилёвского района. Вось як слухач описывая атмосферу, у якой отбывается выборчая кампания. Я активист оппозиции с 80-х годов, удельничаю у выборах и назираю, як агенты спецслужбов сочать за всеми нами, пишет Михаил Мелешков. Зауважил, не поспея молодь пойти на справу, разгорнуть пикет и вывесить на сигнальных, яких уже чакая милиция. Лябеська своих прихильников у Речевском лесе спробовал собрать, и там его хутко знайшли. Нават у Российской империи царская охранка боялась сунуться в лес, а теперь не боятся. Доброахвотные помощники кадебистов телефонуют у милицию, як только убачать, что собрались несколько оппозиционеров. Мовляв, проверьте, собрались террористы. Агенты нават у селы заселились и активничают. На меня телефоновали, когда я еще избирал подписи за поздняка. Поведомляли все прикметы. Паліто шэрая, шапка чорная, высокі, з сумкай. І мяне ўжо сустракалі. Падазраю, што робяць гэта агенты Масквы. Сошаць, палююць на актывістаў беларускага нацыянальнага руху. Усё пытаюць, хто ты, адкуль. Нахабныя, ваяўнічыя. У спрэчках нярэдка можна пачуць ад іх. Вось хутка Расія ўвядзе свае войскі. Альбо пра беларусаў. Такога народа ніколі не было, яго выдумалі. И выбух 4 липеня в Менску, я лечу, не обошелся без руки Москвы, и они заполохвают Лукашенко, написал в своем листе на свободу Михаил Мелешко из вёски Дашковка Могилёвского района. То, что у Беларуси спецслужбы утягнутые у выборчую кампанию, широко вядома. Недавно мы подробязно расповедали про историю кобрынского оппозиционного активиста Олеся Меха, и он записал на диктофон, как керовник местного отдела КДБ погрожал ему звольнением с працы, калі адважыцца ўдзельнічаць у выбарчай кампаніі ў якасці кандыдата ў дэпутаты. І пагрозы ўлада ажыццявіла. Алеся Меха звольнілі з працы ў Белтрансгазе. Не думаю, спадар Мелешку, што агентаў спецслужбаў адмыслова засяляюць у вёскі, каб сачылі за апазіцыянерамі. Звычайна робіцца гэта прасцей. КДБ знаходзіць так званых інфарматараў з ліку мясцовых жыхароў, якія за невялікую плату, а то і бясплатна, з ідэйных меркаванняў, доносяць на так званых недобранадзейных суседзяў ды аднавяскоўцаў.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
Про непоразумение с уладой поведомляя нам у своих нескольких листах громадский активист, инвалид Михаил Калянкевич с поселка Рудинск Пуховицкого района. Он пишет. Не один раз чул по радио «Свободы», что чиновники из Менску и областных центров пересылают скарги громадянов тем, на кого люди скардятся. Недавно и сам упомянулся в этом. И что нам, простым громадянам, у таким разе робить? Может, съехать куды от этого гора? Вось недавно я отримал отписку с администрации президента за подписом начальника по работе со зворотами громадянов Буко. Господар Буко поведомляя, что мой лист переслал у Менский областный суд. Я в этой связи ему написал. Усе мои попередние звороты до президента вы переадресовали. Ни на один я не отримал отказу по сутности. Недренно вам працуется. И оклад, напевно, недренны. А усяго и працы отримал зворот, переадресовал. Може, у штатным раскладе вашей управы есть вольное место? Я подам заяву о приеме на працу. А что? Друковать на компьютере умею, маю высшую эдукацию. А куды перасла черговый зворот громадянина, вы мне подкажете. И все будут задоволенные. Еще в одном своем листе на свободу Михаил Калянкевич поведомляя про самые опошние подеи. Визит на свою сядибу местовых милициантов Веромейчика и Комаровского. Слухач пиша. Спачатку сказалі, што прыйшлі праверыць, як я захоўваю паляўнічую зброю. Потым пачалі дапытваць, як у мяне апынулася пасведчанне старшыні камітэта аховы прыроды Рудзенскага паляўнічага калектыву. Я адказаў, што на гэта ёсць рашэнне агульнага сходу паляўнічых, але пасведчанне ў мяне ўсё роўна забралі. А потым Верамейчык пачаў рыхтаваць дакументы, каб забраць у мяне паляўнічыя стрэльбы. Сказаў, гэта тлумачыцца тым, што Пухавіцкі суд прыцягваў мяне да адміністратыўнай адказнасці. А покарали меня за то, что выступил на несанкционованном митингу супраць будаўніцтва химичного завода в околицах Рудзенску. Тут же привели понятых суседзяў. Я пачаў даводзіць, что рашэнне я абскардзіў, что яно яшчэ не мае юридычнай силы. Але Веромейчык і слухаць нічога не хацеў. У мяне падняўся ціск, з носа пайшла кроў, давялося ісці ў паліклініку. Паведаміў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Калянкевіч з пасёлка Рудзінск Пухавіцкага раёну. У паляўнічага адабралі стрэльбы за тое, што ён выступіў на экалагічным мітынгу. Нічога не скажаш, дзейснае рэагаванне на менскі выбух. У сваіх справаздачах міліцыянты, напэўна, паставілі птушачку, даклалі начальству, што актыўна займаюцца прафілактыкай тэрарызму, адабралі зброю у патэнцыйна небяспечнага злачыннага элемента, ледзь не рэцыдывіста. А ў гэты самы час, калі міліцыя імітуе бурную дзейнасць, прыніжаючы сваімі бессэнсоўнымі дзеяннямі грамадска-актыўных людзей, сапраўдныя бандыты застаюцца на волі. Вядома, іх знайсці цяжэй. Яны ж не рэгіструюць сваю зброю ў міліцыі і не выступаюць на мітынгах. Пра тое, як міліцыя дэманструе падвышаную пільнасць, паведамляю ў сваім лісце на свабоду і наш даўні сябра Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага.